Într-adevăr, sunteți și speciali și unicați, sunteți minunați, Domnul să vă binecuvinteze. Felicitări părinților voștri care v-au pregătit dimineața să veniți la biserică și felicitări învățătoarelor și învățătorilor. Vă dau o temă pentru casă și vă rog în numele Domnului să vă faceți tema aceasta. Sustragerea de la ea este un păcat foarte grav. Fiecare mamă și fiecare tată, pe holurile bisericii, între liniile de tramvai, în magazin, în Lidl, unde vă întâlniți cu o învățătoare, vă plecați capul înaintea ei și să-i zici: Dumnezeu să te binecuvinteze că ai grijă de copiii mei. Amin? Am întâlnit învățătoare foarte supărate în viața mea. Din cauza părinților nerecunoscători. Nu uitați că doamnele acestea și ele sunt soții, și ele sunt mame, și dânsele, nu pot să mă adresez cu ele, și fac lucrul acesta gratis și îl fac cu atâta bucurie. Minimul pe care îl putem face, să ne rugăm pentru ele. Amin, și să ne arătăm recunoștința ori de câte ori le vedem. Amin. Și nu e păcat, dacă ești bărbat, sărută-i și mâna și Domnul să vă binecuvinteze. Dragilor, este o bucurie, pe undeva sunt avantaje bilaterale prin faptul că trebuie să ajung la avion. Pe de o parte, dumneavoastră aveți avantajul că predica mea va fi mai scurtă și pe de altă parte eu am avantajul că ajung acasă și în seara aceasta dorm cu comorile mele și îmi vine să zbor peste avion, dar s-ar putea să zboare el un pic mai repede decât mine, așa că îmi convine să intru în el. Credeți că este prea greu să ne mai ridicăm în picioare un minuțel? Vom citi din Matei capitolul 26, de la versetul 26 la 29. Cina cea de taină sau taina Sfintei Împărtășanii. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Pentru 20 de secunde vă rog să stați cu capetele plecate și voi face o rugăciune scurtă. Tată, pentru că timpul este scurt, am nevoie de îndoită putere din Duhul Tău. Te rog să-mi dai înțelepciune, Doamne, cuvântul care s-a citit. Te rog în continuare, lasă darul înțelepciunii, lasă darul descoperirii, Doamne, lasă darul deosebirii duhurilor. Te rog să lași descoperire profetică în cuvânt, să prorocești prin cuvânt, Doamne. Lasă darul tămăduirii, dacă în timpul predicării vrei să vindeci un om în sală, Doamne, Tu ești El Rafa, Dumnezeu care vindecă. Adu vindecare în numele lui Iisus Hristos. Mă închin înaintea Ta, îți mulțumesc și te laud în veci. Amin. Amin. Vă invit să vă reașezați. A fost fascinant pentru mine să petrec câteva zile cu mielușeii dumneavoastră. A fost fascinant pentru mine să cunosc un păstor ca fratele Daniel, care a fost aproape de noi la fiecare pas și la fiecare mișcare, și slujitorii dumneavoastră care au susținut lucrarea. A fost fascinant să-l cunosc pe Codin, trebuie neapărat să-l cunoașteți și pe el. Un om mai pasionat și mai implicat eu n-am văzut în viața mea. Astfel de oameni trebuie cinstiți, dragilor, și trebuie să vă rugați pentru ei. Trebuie să recunosc că mi-a fost un pic mai ușor joi, adică vineri și sâmbătă. Joi și astăzi mi-e un pic mai greu, pentru că am în fața mea oameni adulți, oameni care știu multe, dar în același timp oameni care să și roagă. Aș vrea să continui ceea ce Dumnezeu începea să ne vorbească prin fratele Adi, și anume o să vă vorbesc despre însemnătatea vaselor pascale folosite de Domnul Iisus Hristos în contextul Sfintei Împărtășanii, cinei cea de taină, și aș vrea să luați partea care vi se cuvine. Și Domnul să vă ajute la aceasta. Vă respect pentru cei care stați în picioare și vă rog, sunt acolo în spate niște doamne care aproape de o oră și jumătate stau în picioare, faceți-mi în bucuria deplină și faceți-le rost de un loc până la final să poată sta. Dacă mai au și tocuri, va fi foarte greu pentru dânsele să mai stea încă câteva zeci de minute. Și vom vorbi despre vasele morții, și vom vorbi despre vasele vieții. Pentru vasele acestea, și spunea fratele Ade așa, evenimentele pe care Moise le-a arătat poporului și pe care Dumnezeu le-a manifestat, au fost evenimente de la viață spre moarte, iar Domnul Iisus Hristos, suma tuturor slujirilor și acțiunilor sale, au fost evenimente de la moarte spre viață. Haideți să le luăm pe rând și pentru început să descoperim vasele morții din contextul cinei Domnului și a Sfintei Împărtășanii, și anume va fi vorba de un lighean pus între două pahare la vasele morții și de asemenea în partea a doua tot un lighean pus între două pahare care vor desemna ca vase ale vieții. Vom vedea ce a vrut Domnul Iisus Hristos să ne învețe prin această lucrare. Domnul Iisus, spune Biblia, că a luat paharul acesta, apoi a luat ligheanul și ucenicii n-au înțeles nimic. Și din păcate sunt oameni care până în ziua de astăzi nu au înțeles. Mă refer la cei care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos, dumneavoastră îl cunoașteți pe Domnul. Când ne referim la vasele morții, ne aducem aminte de ceea ce Sfântul Apostol spunea în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 16, voi sunteți o mireasmă a lui Iisus Hristos. Pentru cei care sunt pe calea pierzării, o mireasmă de la moarte spre moarte, iar pentru cei care sunt pe calea mântuirii, o mireasmă de la viață spre viață. Haideți să vedem însemnătatea vaselor morții și ne ducem la paharul din Ghețimani. Era Domnul Iisus Hristos, în fața Lui era un pahar. Paharul acesta este paharul de la moarte spre viață. De trei ori s-a rugat Mântuitorul și a zis, Tată, depărtează paharul acesta de la mine. Am citit un studiu formidabil prin care noi zicem că, și așa am și predicat, că încerca Iisus Hristos, umanitatea din Iisus să se sustragă de la locul acesta, dar am citit o variantă extraordinară, cu alte cuvinte, dă-l un pic mai departe, poate să mai pocăiește cineva. Poate să mai întoarce cineva la credință. Doamne, mai sunt oameni care n-au auzit Evanghelia. Dă-l un pic mai departe, mai îndepărtează-l un pic, mai vreun an de zile, poate doi, poate să mai întorc și alții. Și în felul acesta, dragilor, paharul din Ghețimani ne învață câteva lucruri. Ghețimani, din limba ebraică, se traduce prin Gacmani. În locul acesta, în valea aceasta, Gacmani, era un teasc de unde erau colectate măslinele din preajmă și în teascul acesta erau băgate măslinele pentru a fi stoarse și de unde ieșea uleiul acesta. Nu vi se pare asemănarea aceasta între Domnul Iisus Hristos, care în Ghețimani, zice Isaia 53:5, el a fost străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Aduceți-vă aminte când erați copii, când erați tineri și văceați acasă când pisam porumbul pentru a-l da la pui. El a fost pisat, zdrobit pentru fără de legile noastre. Domnul Iisus Hristos s-a făcut presa de ulei din care iese un delemnul mântuirii pentru noi. Știți ce spune același Isaia? El a fost luat prin apăsare și judecată. Dumnezeu l-a strivit pentru noi, pentru fără de legile noastre. Iubită Biserica lui Iisus Hristos, frați și surori, oamenii lui Dumnezeu, haideți să ne arătăm cu demnitate și să ne arătăm responsabili față de paharul din Ghețimani pe care Iisus Hristos l-a băut până la capăt și a desăvârșit planul de mântuire. Paharul din Ghețimani ne arată nouă că Domnul Iisus Hristos a trebuit să satisfacă dreptatea lui Dumnezeu și anume, plata păcatului este moartea. Eu trebuia să mor, dumneavoastră trebuia să muriți, dar a venit Iisus Hristos și a spus, du-te să nu mai păcătuiești, mor eu în locul tău. Astăzi, la cina Domnului, ne aducem aminte că în urmă cu 2000 de ani în Ghețimani, El, Fiul lui Dumnezeu, a sorbit paharul acesta al dreptății lui Dumnezeu până la capăt. Ce vă rog pentru numele Domnului, nu vă mai întoarceți înapoi sub jugul legii și al robiei. Trăim în harul lui Dumnezeu. Dați speranțe oamenilor. Câtă vreme bate inima într-un om, s-ar putea să fie aici astăzi, s-ar putea să ne asculți online și să-ți fi spus diavolul, poate chiar prin gura unui slujitor, că nu mai ai nicio șansă. Câtă vreme trăiești și în inima ta bate inima, nu uita că trăiești în harul lui Dumnezeu și ai toate șansele să te pocăiești și să fii mântuitul lui Dumnezeu. Domnul să te binecuvinteze. Apoi paharul din Ghețimani ne mai arată nouă și ispășirea. Nu uitați că Iisus Hristos a murit pentru toate păcatele noastre, a murit pentru toate. El, marele preot, în Evrei capitolul 9 și 10, ne vorbește despre slujba de preot a Domnului Iisus Hristos. A intrat în templu, nu într-un templu făcut de mâini omenești, nu cu sângele taurilor și al țapilor, ci cu propriul sânge și a eliberat pe poporul său de păcatele sale. Dacă ești în dimineața aceasta aici și ai venit cu gândul și ai zis, nu o să iau cina Domnului, că sunt în litigiu cu cineva, că am o problemă, că am un păcat, că am o situație, sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Copilașilor, spunea Ioan, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, și cine își mărturisește păcatele, capătă îndurare. Frați și surori, Domnul Iisus Hristos s-a rugat Tatăl în grădina Ghețimani, Tatălui, pentru fiecare dintre noi, și păcatele noastre sunt ispășite în numele lui Iisus Hristos. Înainte de paharul acesta, după paharul acesta, a urmat un lighean al morții, și anume ligheanul lui Pilat. Preiubiții Domnului, frați și surori, de fiecare dată când l-am citit textul acesta, am zis, măi, cât bun simț a avut Pilat. S-a spălat pe mâini, eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Și l-am văzut așa pe Pilat cumva cu mănuși albe și era suspectat, toată copilăria mea l-am suspectat de gentilețe, de gentleman. Dar studiind cuvântul lui Dumnezeu, am ajuns la concluzia că a fost un ipocrit. Și s-ar putea în ligheanul ipocriziei lui și noi să ne fi spălat mâinile de multe ori. Când mă gândesc la ligheanul lui Pilat, mă gândesc la trei inițiale cu I. Mă gândesc la indiferență, mă gândesc la ignoranță și la ipocrizie. Vă argumentez. Pilat nu e atât de nevinovat cum credeți dumneavoastră și cum am crezut eu. Pilat a avut niște repere. Unul dintre ele a fost, zice Pilat, știa că din invidie l-au dat pe Iisus Hristos în mâinile lui. Asta știa, primul reper. Al doilea reper se uita la Iisus Hristos și vedea în el, măi, zice, nu văd niciun rid de expresie care să arate spre ură, spre ura pe care voi o aveți. Nu văd nicio vină în el. Îl vedea atât de blând, pe blândul păstor și smerit. Nu găsea în dreptul lui, nu găsea în codul penal roman, nu găsea nicio vină, nu putea să-l condamne pentru lucrul acesta. Apoi, în timp ce el se frământa, intra în odaia lui, ieșea înapoi, intra iar în biroul lui judecătoresc, ieșea înapoi, în timpul acesta vine unul dintre slujitorii lui și spune cu un SMS, cu un e-mail rapid, fulger, expres, de la soția lui și spunea, Pilat, să te ferească Dumnezeu să te atingi de neprihănitul acesta. Toată ziua m-am chinuit în vis din pricina lui. Ziua nu se visează. I-a avut descoperiri, vedenii dumnezeiești. Cu toate acestea, a zis Pilat, măi, nu e vinovat, e adevărat. Ăștia sunt agitați. Deja este o răzmeriță socială. Scaunul meu e în pericol, ăștia pot face revoluție, nu-mi pot duce mandatul de procuror până la capăt, de guvernator al Iudeii până la capăt. Știi ceva? În cele din urmă, eu vreau să am pensia liniștită și zice, Pilat n-a găsit nicio vină în el, totuși, după ce li l-a dat să-l bată cu nuiele, a zis, luați-l și răstigniți-l. Și s-a spălat pe mâini și a zis, eu nu găsesc nicio vină. În cele din urmă, știți ce a scris Pilat deasupra crucii lui? Vedeți pe mașini. I-N-R-I. Iisus Nazarineanul, regele iudeilor. Știți ce însemne asta? Cea mai mare batjocură care o poate scrie. Veneau alții la el și spunea, dar nu trebuia să scrii, trebuia să zici că el a zis, tot unai. Băi, Iisus Nazarineanul, Nazaretul, nu apare pe lista celor 63 de orașe evreiești. Nu apare. Era un sătuc acolo. Ca și cum ați zice dumneavoastră, Iisus, știu eu, din ceva trib indian, regele sălbaticilor de acolo și a canibalilor. Lasă-mă, ce am scris, am scris. Stați cu minți. Frați și surori, de câte ori v-ați spălat mâinile în ligheanul lui Pilat? Mă, ce părere ai despre predica fratelui Adi de ieri dimineață? Nu trebuie să zici nimic altceva decât atât. Lasă-mă, știu eu. Și te-ai spălat pe mâini în blestematul ligheana lui Pilat și tot blestemul lui Pilat va veni peste capul tău și peste casa ta. Nu este obligatoriu să bârfești și să borbești, vorbești de rău pe frați? E suficient să-l asculți pe bârfitor. Tu ești piața de desfacere a bârfitorului, ești tomberonul în care își aruncă gunoiul în fiecare zi. Frați și surori prea iubiții Domnului, pentru numele lui Iisus Hristos, lăsați blestemaților ligheanul blestemului și dumneavoastră implicați-vă. Eram în mașină cu un frate din consiliu și îmi sună telefon. Un ne-a venit, sună, despre un coleg slujitor pe care îl cunosc de 20 de ani. Și începe să-mi spună el o grămadă de chestii. N-a apucat. Ați observat ideea. Începe să-mi spună. Dacă apucă să termine de spus, deja ești vinovat. Și îi spun, stop. Lasă-mă să termin. Nu pot, stop. Pe băiatul acesta pe care tu îl blohozlovești, este colegul meu pe care îl cunosc, da? Ok. Eu îl cunosc ca un om pocăit și serios, nu m-a dezamăgit niciodată. Pe tine te cunosc de o săptămână. Dacă îți mai permiți vreodată în viața ta să-mi calomniez mie colegul de slujire, uită numărul ăsta de telefon. Și ca o lecție de viață pentru tine, îți închid telefonul în nas și am închis telefonul. Cum poate permite un pocăit ca cineva să-i hulească păstorul? Cum poate permite cineva să-i hulească învățătorul de la copil sau prezbiterul sau diaconul? Dragilor, nu mi-am propus paranteza aceasta, dar vreau să cred că vine de la Dumnezeu și Dumnezeu vrea să salveze niște suflete de la moarte. O, Doamne, salvează-ne în seara aceasta! Fugi de ligheanul blestemului, fugi de ligheanul lui Pilat și nu te spăla pe mâini. Ce zici, măi? Nu-i treaba mea, el a luat decizia, e treaba lui. Ba da, acum sun, hai să rezolv problema, implică-te în viața surorii tale, nu lăsa pe mâna lupilor și a șacalilor, pentru că s-ar putea să o sfâșie. Și cine poate să facă un bine și nu-l face, cine poate atenua o calomnie împotriva lui Dumnezeu și nu o face, este tot una cu criminalul care săvârșește crima. Păziți-vă de lucrul acesta. Și între paharul acesta din grădina Ghețimani și după ligheanul acesta al lui Pilat, există paharul dracilor, un pahar al morții. Frați și surori, de ce trebuie oare să vorbim astăzi atât de mult despre paharul dracilor? Eram într-o țară, într-o biserică serioasă de români și am predicat despre paharul dracilor și am făcut o paranteză un pic mai mare. Să aflu, v-am spus și joi și vă repet, că nu erați toți, că surorile din biserica respectivă aveau grup pe WhatsApp și ieșeau la bere și să distrau, pentru că suntem liberi, suntem departe de România, dar oare nu e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care vede totul? Aleluia. Și când tu te-ai pocăit și ai fost un alcoolic, cu ce te-ai lăudat tu la colegii tăi când ai ieșit pe stradă? Băi, m-a eliberat Dumnezeu de tutun, măi, m-a eliberat Dumnezeu de alcool. Oare e posibil ca noi care am început prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să sfârșim în firea pământească? E posibil, dar cu rușine, cu rușine. Și zice la un moment dat, zice, rușinați să rămână cei ce te părăsesc fără temei. Știți ce spune Biblia despre genul acesta de oameni? 1 Petru, capitolul 2, știți ce spune despre asta? Despre ei s-a întâmplat zicala aceea care zice, această metaforă nu este plastică deloc, ci din potrivă este disgrațioasă. S-a întors ca și câinele la ceea ce a vomitat, javra de câine la ceea ce a vomitat și ca scroafa proaspăt spălată s-a întors și s-a tăvălit iarăși în mocirlă. Dacă te-a eliberat Dumnezeu de înjurături, de ce ai început după 20 de ani din nou să blestem și să înjuri? Dacă te-a eliberat Dumnezeu de ură, de ce nu te înțelegi cu soțul tău și cu soția ta? Dacă te-a eliberat Dumnezeu de tutun, de ce la aniversare ciocnești paharul de șampanie? S-ar putea să fie pentru cineva de pe online, dar s-ar putea să fie pentru cineva de aici. Nu serviți la masa dracilor! Păzească-vă Dumnezeu de masa dracilor. Paharul acesta este un pahar de la moarte spre moarte. Într-o zi te vei înneca în el și te va distruge. Paharul de la masa dracilor este paharul batjocoritorilor, batjocoritorilor lui Iisus Hristos. Paharul acesta îți ia mințile, curvia, vinul și mustul, ia mințile omului. Știți ce se întâmplă de fapt? Și nu vreau să, nu m-am gândit vreodată că trebuie să aduc argumente împotriva băuturilor alcoolice într-o biserică a lui Iisus Hristos, dar trebuie să facem asta pentru că trăim o pocăință foarte comodă. Și ce spune Efeseni, capitolul 5 cu 8, spune așa, fiți plini de Duh. Zice, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă, fiți plini de Duh, la polul opus. În momentul în care cauți justificare pentru vin, tu de fapt de mult ești gol de Duhul Sfânt. Un om plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu niciodată nu va cere justificare la bere fără alcool, niciodată, dacă e plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar ne dăm seama că avem în fața noastră un om gol de Duhul Sfânt. Și și-a făcut un frate păstor, n-a mai putut cu el. Nu, trebuie să-mi dai explicație, să-mi scrie exact în Biblie unde scrie că n-ai voie să bei bere. Și în cele din urmă au zis, te rog frumos să-mi dai dezlegare la vin. Mie personal, îți cer lucrul ăsta. Și a zis păstorul, sigur că da, măi, hai pune-te pe genunchi să scăp odată de tine. S-a pus pe genunchi, zi după mine, Doamne, sunt aici cu fratele, așa. Și îmi cere dezlegare la vin. Doamne, sunt aici și îmi cere dezlegare. Te rog să-i dai dezlegare la vin. Că i-a argumentat cu Timotei și cu Pavel. Și zice, și zi după mine. Și te rog, Doamne, să-mi dai toate bolile incurabile ale lui Timotei. Frate, stai un pic, asta nu pot să zic. A, tu vrei numai vinul lui Timotei, tu vrei numai tratamentul lui Timotei, dar nu vrei bolile lui. Vedeți cum de multe ori aducem blestemul asupra noastră. Păziți-vă de blestem și Domnul să vă binecuvinteze. Știți, dacă ești aici și vii de la masa dracilor și iei cina Domnului și bei și paharul dracilor, ai foarte mare grijă că ești într-un mare pericol și te îndrepți spre moarte. Aș vrea să mergem la vasele vieții și apoi să ne pocăim. Vasele de la moarte spre viață. Și primul dintre ele sunt vasele din camera de sus, paharul de la cina Domnului, vinul de la cina Domnului sau mustul, rodul viței de la cina Domnului. Frați și surori, vreau să vă spun că deja mă doare capul. Nu mă doare acum, chiar nu am migrene, n-am probleme cu migrenele, nu am dese probleme, dar și când mă doare de la multă epuizare cronică, nu pot să dorm toată noaptea. Dar după aia îmi trece și iar îmi revine după mai mult timp de epuizare și gestionare greșită a programului. Aș vrea să înțelegem o dată. Mă duc în biserici, biserici împărțite, că ăla vrea cu paharul, că ăla cu păhărelul. Atâta m-a interesat, atâta m-am supărat. E defect profesional, lucrez în învățământ de un deceniu și ceva și m-a interesat o dată pentru totdeauna să văd. Zice Domnul Iisus așa, luați, mâncați, acesta este sângele meu. În cazul nostru, sângele este substantiv, din punct de vedere gramatical. Am făcut exegeză pe verset. Da? Deci este substantiv, din punct de vedere gramatical. Beți toți din el, este pronume. El este pronume și pronumele se acordă în gen, număr și caz cu substantivul pe care îl determină, în cazul nostru sânge. Și zice Domnul Iisus, acesta este sângele meu. Că îl pui într-un pahar sau într-o mie de păhărele sau într-un milion de păhărele, acesta, sângele meu, este legământul meu cel nou, sângele meu, sângele, sângele. Beți toți din el, din sânge, că nimeni nu bea sticlă pisată. lăsată. Dacă mai este cineva în locul acesta care a avut problema asta, na, bine, hai că eu iau din păhărel, dar știi, eu am problema mea, eu vreau să iau din pahar. Prietene, vreau să înțelegi un lucru. Atunci tot pământul trebuie să ia dintr-un singur pahar și din potirul ăla din care a luat Iisus Hristos. Deci trebuie să înțelegem că să folosesc milioane de pahare. Milioane de pahare. Știți care este unitatea Duhului aici? Că același sânge ale lui Iisus Hristos ne face una pe toți, de pe tot pământul. Amin? Deci dacă cineva mai comentează vreodată, dați-i numărul meu de telefon, îl trimit la gramatică și explic, pun pe video și explic exact cum stă treaba cu substantivul în cazul nostru, care este sângele, și cu pronumele, adică bezi toți din el, din sângele mielului. Dacă nu am fost suficient de clar și dacă cineva n-a înțeles, îl iert. Dar data viitoare să mă asculte fără prejudecăți. Da? Deci nu reușiți să mă prindeți. Sângele, paharul din camera de sus, ne ajută să ne întâlnim cu Dumnezeu. Noi, mădularele din trupul lui, bem sângele lui și noi mulți mâncăm din aceeași pâine care s-a frânt din Domnul Iisus Hristos. Frați și surori, știți ce a intenționat Iisus Hristos prin cina Domnului? Exact opusul la ceea ce ne gândim noi. Noi din cina Domnului facem, păi da, Zwingli și Martin Luther au avut 14 puncte ale reformei comune. De acord, de acord. Sfânta Treime, de acord, de acord. Toate punctele. Când au ajuns la punctul 15, cina Domnului, unul spunea transubstanțiere, unul spunea consubstanțiere și spunea îmi pare rău, ne separăm. Ăsta a luat-o spre Elveția și cantoanele Elveției și Martin Luther a rămas acolo. De la cina Domnului. Cina Domnului nu trebuie să ne despartă, ea trebuie să ne adune. E sângele Domnului care a murit pentru toți. Zice, acesta este sângele meu care se varsă pentru toți. Pentru toți. Și trupul meu, zice, beți toți din el și mâncați toți din el. Paharul acesta din camera de sus ne aduce aminte, ne întâlnim cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos. Cine bea sângele meu și mănâncă trupul meu, are viață. După ce mă întâlnesc cu Dumnezeu, paharul din camera de sus mă ajută să mă întâlnesc cu mine însumi. S-au făcut foarte multe rugăciuni astăzi și se vor mai face. În momentul în care mă împărtășesc din trupul și sângele Domnului, 1 Corinteni capitolul 11, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din trupul și sângele Domnului. Nu știu cum să cercetează unii că nu mănâncă. M-am cercetat și nu mănânc. Dar nu mai cercetează-te și ia cina Domnului. După ce m-am întâlnit cu Dumnezeu, mă întâlnesc cu mine însumi. Dacă dumneavoastră veți citi pe prorocul Isaia, capitolul 1 până la 5, o să aveți impresia că sunt două persoane, de la 1 până la 5 și de la 6 încolo. El, prorociile lui erau numai așa, vai de cei care zidesc casă lângă casă și care lasă în paragină templul Domnului, vai de cei care trag după ei nelegiuirea ca și o funie. Mă, ăsta numai săgeți spre alții, toți trebuie să se pocăiască, toți trebuie, numai că Dumnezeu i-a organizat o întâlnire cu sine în templu. Și zice așa, în anul morții împăratului Ozia, deci erau trei mari crize. Isaia avea o criză personală, era falimentar, era o criză politică, regele a murit, Israelul a primit șahmat, în limba hindi, șahmat înseamnă rege mort. În anul morții împăratului Ozia, era în templu, deci în templu nu erau preoți, era și faliment spiritual și zice el așa, stăteam acolo și spuneam, Doamne, mai este vreo șansă? Și zice, în contextul acesta falimentar, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și arată decorul de la tronul lui Iahve, unde îngerii zburau, serafimii, aveau 6 aripi, strigau, cântau. În fine, în cele din urmă, zice la un moment dat Isaia așa, am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Și și-a spus Isaia, iată-mă, dar e o problemă. Vai de mine, sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și pe cine a pus pe primul loc? Pe el. Adică locuiesc în mijlocul unui popor păcătos, dar cel dintâi sunt eu. Vi se pare că se potrivește și cu Pavel? A zis, da, cel dintâi dintre păcătoși sunt eu. Care e cel mai mare păcătos din biserică? Îți răspund eu exact și ce spun eu vine de la Domnul. Du-te acasă, intră în baie, încuie ușa și uită-te în oglindă și o să vezi cel mai mare păcătos din biserică. Dar e un păcătos care a beneficiat de îndurarea lui Dumnezeu, de mila lui Dumnezeu. Dragilor, paharul acesta te ajută să te întâlnești cu tine însuți. Și te ajută în cele din urmă să te întâlnești cu frații. Știți dumneavoastră, se poartă și eu i-am rugat frumos Biserica Online a lui Iisus, nu știu dacă ați auzit de ea, dar există și această anomalie. Anomalie înseamnă deviație psihotică și eroare în care unii oameni trăiesc. Mântuirea este un act personal, o asumare cerebrală și personală a clauzelor contractuale între legământul dintre mine și Dumnezeu, dar praxisul mântuirii, traiul mântuirii este un act comunitar. Vreți să înțelegeți un lucru? Eu personal, mântuit, am mare nevoie de Biserica lui Iisus Hristos. Atunci când trec prin necazuri, să mișlocească înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să producă minuni. Dumneavoastră aveți nevoie de mine. Mădularele sunt ajutoare unii pentru alții. De aceea, dacă cineva din locul acesta sau dintre cei care ne ascultă, vreodată va fi ispitit de diavolul să se izoleze și să spună eu fac parte din Biserica Online a lui Iisus, aici nu mai dau zeciuială, aici nu mai mă mai întreabă nimeni nimic, nu trebuie să mă mai duc la mărturisire, află cu cuștiucule că ești într-o situație foarte periculoasă. Numai huhurezii stau singuri, oamenii au nevoie de comunitate. Suntem ființe sociabile și avem nevoie de societate, avem nevoie de dumneavoastră. Niciunul să nu lipsiți. Și dacă stați în picioare, veniți la casa Domnului. Avem nevoie de dumneavoastră și de rugăciunea dumneavoastră. Toți. Știți? Aici aș vrea să vă gândiți la dumneavoastră. Probabil că în dimineața aceasta Dumnezeu, acolo când a venit și ți-a făcut cercetarea, când te-ai întâlnit cu tine însuți, ai găsit acolo în sufletul tău o dramă, o durere, depresie, anxietate. Adu-ți aminte de ceea ce fratele Adi spunea și permiteți-mi doar să reamintesc, pentru că mi-am notat. Dacă în dimineața aceasta nu poți să dormi, ai atacuri de panică, ai anxietate, ai depresie, nu uita un lucru. Mitzrayim, Dumnezeu prin sângele Domnului și prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului poate să elibereze din pușcăria depresiei, amin? Mitzrayim, Dumnezeu poate să elibereze din pușcăria anxietății și atacurilor de panică. De ce? Pentru că e puterea eliberatoare a lui Iisus Hristos. Apoi, după paharul acesta din camera de sus, Ioan capitolul 13 urmează ligheanul din camera de sus. Ligheanul din camera de sus ne aduce aminte de spălarea picioarelor. Spălarea picioarelor care ne învață ceva. Sunt 50% biserici penticostale care fac spălarea picioarelor, 50% care nu fac. 50% biserici baptiste care fac, 50% care nu fac. Inclusiv biserici ortodoxe sunt care fac spălarea picioarelor. Dumneavoastră, și dacă aveți o opinie personală, trebuie să vă subordonați sacerdoțiului eclesial al dumneavoastră, adică regulamentului de ordine interioară al bisericii. Ascultând de regulamentul bisericii, ascultați de Dumnezeu. Asta să vă fie pentru dumneavoastră o învățătură. Dar ce ne învață de fapt pe noi spălarea picioarelor? Cei trei S: smerenie, supunere și slujire. Smerenie, dragilor, Domnul Iisus Hristos a venit nu să îi se slujească, ci El însuși să slujească. Când venim la cina Domnului, când venim la spălarea picioarelor, să ne aducem aminte că trebuie să slujim. El era Fiul lui Dumnezeu, s-a dezbrăcat de sine, a luat chip de rov, slave, sclav, s-a făcut asemenea noastră și ne-a slujit. Apoi, supunere și ascultare. Vreau să înțelegeți un lucru, dumneavoastră, care sunteți soții, Dumnezeu să vă binecuvinteze cu un duc de supunere, amin. Iar dumneavoastră care sunteți bărbați și care ați făcut abuzuri și Dumnezeu să vă ierte, pretinzând soției să fie supusă în contextul în care tu nu ești supus lui Iisus Hristos. Tu nu te supui dreptului judecător, tu nu te supui conducerii bisericești, tu nu te supui Domnului prin, ca preot, dar în același timp, domnule, să o păzească Dumnezeu pe nevastă mea, așa bat cu pumnul în masă, stai cu minte, că dacă nu stai cu minte, s-ar putea să stăm un pic de vorbă și să-ți dai seama că de fapt, știți ce mi-au zis genul ăsta de oameni în pandemie? Frate, roagă-te pentru mine. Ce s-a întâmplat? Nu sunt în stare să dau un îndemn la rugăciune în familia mea. Frate, nu știu. Aha, poate că acum te lecuiești odată pentru totdeauna să mai critici predicatorii. Dumneavoastră știți ce înseamnă? Dumneavoastră sunteți aici sute de oameni. Știți ce înseamnă pentru un tânăr de 36 de ani să stea și să vă vorbească dumneavoastră? Aveți impresia că noi nu avem emoții? Aveți impresia că dacă nu ne-ar susține Dumnezeu, noi am putea sta în picioare? Eu în privat sunt un tip foarte emotiv, nu vă vine să credeți lucrul ăsta. Și foarte tăcut cu oricine vorbesc. Mă, băi, ești certat cu mine? Nu. Dacă mă întreb ceva, îți răspund. Nu sunt vorbăreț, sunt tăcut, sunt retras. Și când mă ridic la amvon, cine mă vede, bă, ăsta cred că o terorizează pe nevastă mea, stați de vorbă cu ea, abia scoate un cuvânt de la mine. Nu pot să explic lucrul acesta, pot să-l explic prin faptul acesta. Aici vorbele le conduce Dumnezeu prin Duhul Sfânt și El ne susține. Am fost ordinat prezbiter în urmă cu, aveam 27 de ani, cred, și la un moment dat a venit un frate 80 de ani, un frate adventist, și zice... Să uită drept așa, să uită la mine și o să Onisim, ce te aștepți acum? La lauri? La flori? La cadouri? Ligheanu și prosop. Asta înseamnă slujire? Îl voi ține minte toată viața. Am primit și cadouri, am primit și felicitări, dar nu le-am uitat, îmi aduc aminte în mare de ele, dar pe el nu-l voi uita niciodată. Frați slujitori, care slujiți, slujitorii altarului, nu uitați că slujirea înseamnă ligheanul și prosopul. Slujirea înseamnă disponibilitate, slujirea înseamnă sacrificiu, slujirea înseamnă multe. Și apoi, ca să încheiem sandwich-ul acesta minunat, da? Între paharul din Ghețiman și există paharul eternității, între ele este pus ligheanul slujirii. Și zice Domnul Iisus așa, cine bea paharul acesta... Zice, are viață, e taina vieții și eu îl voi învia în ziua de apoi, taina învierii și fiți atenți. Zice, nu voi mai avea din acest rod al viței cu voi până când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu din ceruri, paharul din cer. Acum vreau să te întreb, eram la biserică și vine un tip... N-am putut să-l numesc frate, vine un tip și spune așa, frate, zice, e o problemă. Am zis, care? Nu am luat cina Domnului de 23 de ani. Și am zis, faptul că vii, problema e spre vindecare. Spune motivul, uite, sunt certat cu sora mea de la ceva avere, de aici cele mai mari duhuri și cei mai mulți oameni vor merge în iad de la avere. O să-mi dați dreptate când ajungeți acolo dacă nu vă pocăiți, dar eu sper să ajungeți în cer. Și el era să uita la mine și eu eram pe telefon. El vorbește, eu eram pe telefon. Frate, zice, tu mă asculți sau? Da, te ascult cu cel mai mare interes. Păi da, dar văd că ești pe telefon, sunt pe olex.ro. Olex e un site de chilipiruri și de vechituri, ruginituri. Păi, am zis, caut cel mai ieftin sicriu, dădeam zoom pe imagini. Pentru ce, zice, să uite el la mine? Am în fața mea un cadavru care trebuie mormântat de urgență, că dacă nu poluează în jurul lui. El nu mai înțelegea nimic. Și am zis, uite, am găsit unul, dar trebuie să-l caut cel mai ieftin, că nu merită unul scump. Frate, zice el, și m-am oprit, am băgat telefonul în buzunar, atâta de grav e? Nu, am zis, de un milion de ori mai grav decât atât. Cum poți să-ți imaginezi că l-aștepți pe Domnul Iisus Hristos dacă tu de 23 de ani nu te-ai împărtășit? Știți ce îi întreb când mă duc pentru ungere cu un delem? Primul lucru, când ai luat cina Domnului? Când? Frate, stai, că uite, nu mă înțeleg cu mama, ești certată cu ăla, du-te, împacă-te, rămâi cu boala în tine, mori și cadavrul tău va fi mormântat plin de boli dacă nu te pocăiești și dacă nu e cina Domnului. Cina Domnului ne dă viață, ne dă vitalitate, ne dă vibe, ne dă energie de a merge mai departe. Frați și surori, S-ar putea să fiți aici, s-ar prea putea să fiți și să zici, băi, noi au de 5 ani de zile că sunt în conflict și dacă nu ei, cu ce să rezolvă lucrurile? Știți ce face un om smerit și pocăit? Se duce la ligheanul din camera de sus, ia prosopul și ștergarul, se duce la omul pe care îl ține sclav și îl spală pe picioare și ia cina Domnului și primește viață. Nu vedeți că nu mai avem viață în rugăciune, nu mai avem viață în trăirea de fiecare zi a credinței lui Dumnezeu. De ce? Că evităm sursa de viață care este cina Domnului, sfânta împărtășanie. Vreți să vă spun, este în opinia mea și a altor specialiști, era vorba, este cea mai minunată sărbătoare din istoria creștinismului. Ceea ce simte sufletul meu în momentul în care dau cina Domnului și iau cina Domnului, niciodată în viața mea nu am simțit vreodată. Abia aștept, eu o iau de 2-3 ori pe lună cina Domnului, fiind slujitor, având și biserici, nu doar o biserică în care slujesc, sau nimerindu-mă cu slujirea, peste tot o iau. Să fie și asta o problemă lămurită. Adică eu vin, vă predic, nu, eu acum posibil să nu apuc pentru că trebuie să fug spre aeroport, dar în general, abia aștept să iau împreună cu frații. Vreau să vă spun, dragilor, paharul acesta este paharul eternității. Nu voi mai bea până când va fi nou împreună cu voi în împărăția Tatălui meu din cer. La paharul acesta din cer nu va mai fi Iuda cu trădarea, nu va mai fi dezamăgire, nu va mai fi soțul cu cearta, nu va mai fi soția cu cicăleala. Acolo va fi neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. După ce bem paharul acesta al nemuririi, vom mânca din pomul vieții. Nu v-ați gândit niciodată? Măi, bun, Domnul Iisus i-a scos pe Adam și pe Eva din grădina Eden, a pus un înger ca să nu ajungă ei la pomul vieții. Bun, dar între timp ei s-au întors înapoi. Planeta a funcționat mai departe. Unde este pomul vieții? Păi am găsit o explicație în Biblie. Apocalipsa, capitolul 2. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții pe care l-a mutat Dumnezeu în raiul lui Dumnezeu. După ce vom bea paharul acela din cer împreună cu Iisus Hristos, va zice Dumnezeu Tatăl așa, acum vreau să gustați din pomul vieții, cine gustă din el nu mai moare niciodată, începe veșnicia și viața de apoi. Frați și surori, doriți-vă cina Domnului, rezolvați-vă problemele, abia s-a așteptat să vină cina Domnului. Aș vrea să fac o scurtă recapitulare și apoi închei. Recapitularea paharelor morții. Paharul din Ghețiman. Când înainte de a păcătui, gândește-te că Iisus Hristos a murit pentru tine și a dat sângele Lui să moară. Și atunci vezi cum îți crapă obrazul de rușine când ai văzut imaginea aia sau filmulețul ăla. Și asta te motivează la pocăință, te ține smerit. Adu-ți aminte că acesta a ispășit toate păcatele, ești iertat în numele lui Iisus, împărtășește-te în numele lui Iisus Hristos. Asta în cazul în care nu trăiești în formă continuă și continuată în păcat și în destrăbălare. Și dacă ești sub disciplină la decizia conducerii bisericii, indiferent ce ți-am spus eu, până frații într-o ședință nu iau decizia să ridice disciplinarea ta, nu te apropia, că să le zici după aceea, așa mi-a zis fratele, da, dar acolo sunt cazuri excepționale. Apoi ne aducem aminte de ligheanul lui Pilat, bărbați și femei, preiubiții Domnului, păziți-vă de blestematul paharului Pilat, ligheanului Pilat, nu vă spălați pe mâini, intrați în joc, întrebați, nu permiteți nimănui să vorbească de rău pe sora dumneavoastră, pe fratele dumneavoastră. Vreau să vă spun, sunt sute de oameni în bisericile noastre care se spală pe mâini în paharul, în ligheanul lui Pilat. Lasă-mă, nu-i treaba mea, dă-i pace. Ba-i treaba ta, măi, că e fratele tău, e sora ta, e copilul tău, el trebuie să ajungă în cer, e treaba ta. Apoi, Iisus Hristos din cer, să vă dea putere prin Duhul Sfânt, să evitați, să fugiți de masa dracilor. Nu se poate lua și paharul Domnului și paharul dracilor. Această formă de hibridoid spiritual, acest mutant psihogenetic, care pe de o parte e înger în biserică și pe de altă parte e demon acasă și își bate nevasta și copiii și se îmbată în privatul lui și umblă cu tot felul de prostii și lucruri. Nu se poate așa ceva. Judecata lui Dumnezeu va fi aspră împotriva acestor iresponsabili care refuză să se pocăiască. Și ca să termin într-o notă frumoasă, să aveți o amintire frumoasă despre mine. Dacă cineva a fost supărat de mesajul meu, îl iert Dar data viitoare să fie atent și să mă asculte cu pocăință și fără prejudecăți. Știți de ce înțelegem greșit uneori? Pentru că ascultăm cu prejudecăți. Avem ideea noastră preconcepută. Dacă cumva ideea predicii nu se potrivește cu ideea mea, gata, a doua zi e subiect de discuție. Dar de ce mă asculți cu prejudecăți? Ia prejudecățile, bagă-le în congelator, du-te acasă, vino fără ele la noi, la biserică, și deschide-ți inima și Duhul Sfânt te va lumina. Și s-ar putea să ai șanse să fii mântuit. Paharele vieții este paharul din camera de sus. Doriți-vă, bucurați-vă, să luați cu bucurie, să vă apropiați fără teamă, apoi ligheanul din camera de sus, care ne învață smerenie, slujire, supunere, și dacă până aici lucrurile sunt bune, în împărăția lui Dumnezeu în ceruri, vom servi din paharul eternității și de acolo vom începe viața veșnică. Vă îmbrățișez în numele Domnului, vă salut în numele Bisericii Betleem, salutul nostru este acesta, har și pace de la Dumnezeu. Explicația, dacă e pace în biserică, vă veți bucura de har și vor fi rezultate la stăruință și vor fi oameni botezați cu Duhul Sfânt. Dacă în biserică nu e pace, nu va fi har și va fi dezbinare, dar eu cred că Domnul vă va binecuvânta. Vă îmbrățișez, vă iubesc copiii, faceți-vă mai mult timp pentru ei, am discutat un pic și cu ei și nu uitați, dacă nu ne mai vedem pe pământ, ne întâlnim în cer la poarta numărul 3. Domnul să vă binecuvinteze!